assise nationale de la refondation la jara o dugujɛ an ka gouvɛrɛnɛman ale kɔni ye kalafiliw tagaboro o sɛbɛw o di CEDEAO maw ma ni o kɛla jumadon desanburukalo tili 31 o hokumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko mun ye jamana ɲɛmaw ka kalafiliw ye olu bena boroda 2026 o hokumu kɔnɔna na maliyɛnden dɔw ka fɔla waati mun sugandila kalatafili kama a waati bɛnna a ka kan Mohamed Touré kɛnyɛrɛ ye baarakɛla don
an kɔni fɛ ayiwa u ye wagati min fɔ kalataw la o tɛ wagati janw ye sabula ni y'a ta ka lajɛ an ka jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ 33 in kɔfɛ demokrasi ayiwa a n'a marabagaw ka fanga kɔnɔna la donc ni dafiriw nana ka na bɔ o la jamana dun bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ ayiwa lakanakow b'o la jamana maracogow fana b'o la ko ni fanga ko ni transition ne kan ka a ko labɛn donc anw fɛ a kan ka kɛ ni hakilisigi k'a kɛ wagati jan kɔnɔ wagati basigilen kɔnɔ wasa a ko bɛ se ka ɲɛ cogoya min na fili minnu ye an sɔrɔ waati tɛmɛtɔnw la olu kana an sɔrɔ o la.
Bakari Kulibali finikalala don kalaw ka fili 2026 kɔnɔna na o tɛ fɛrɛ ye mun bɛna Mali kura jɔ.
Chose vraiment 2026 a diyana parce que le Mali a besoin de stabilité donc stabilité ni c'est pas pour avoir une longue durée de transition non transition ka diya ali ka santanke ote c'est pas ça la solution au Mali. La solution au Mali d'abord c'est le concret an ka ko kɛ min ye min ye o ka bila o yɔrɔ la.
O hakilina kelen don Mahamadu Mariko yɔrɔ politiki ma don.
Transition man kan ka janya kojugu 5 bɛ ka ca barisabu ni transition tora ka janya hakilinaw bɛ se ka falen wa a kɔlɔlɔ bɛ caya donc an k'a lajɛ an ka se ka leçon tire kɔrɔlen na.
Baba Kone ale kɔni fɛ 3 bɛ bɔli kɛ.
Ne hakilina 5 kɔni a ka ca ayiwa 5 a bɛ se ka baara kɛ mɛ n'u ye 3 proposer ayiwa tagalen ɲɛfɛ n'a yera kow bɛ ka taa n'a tɛ ka se ka sira sɔrɔ ayiwa dɔ bɛ se ka fara a kan.
Kalataw ka kɛ joona o ye politikimaw de hakilina ye ka da a kan bɛɛ ɲɛ b'i naga kɔrɔla la Isa Bari kalanden don ka ɲɛsi sɔrɔ ani baloko ma.
Minnu b'a fɔ ko ka election kɛ politikimɔgɔ de don politisiɛn ninnu u ɲɛ b'u yɛrɛ ka intérêt personnel la u posi kɔnɔna dɔrɔn.
Abdul Karim ka fɔla ni ye filiba ye an ka jamana kuntigiw yɔrɔ.
Dusu kuma tɛ hakili kuma de don transition 5 sɔrɔsiw b'a dɔn a tɛ kɛ sukari b'a dɔn a tɛ kɛ. Fɛn fɛn bɛ kɛ transition soutenir k'o bila nin sira jugu kan o bɛɛ kelen kelen b'a dɔn k'a fɔ ko kɛcogoya fosi tɛ transition 5 la donc ka ɲini u fɛ o ka saki bonya.
Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara.